Šodien Rīgā visos vēlēšanu iecirkņos 4 stundas ir iespējams nobalsot Rīgas domas ārkārtas vēlēšanās. To rīkotāji aicina cilvēkus izmantot iespēju nobalsot iepriekš, lai izvairītos no gaidīšanas rindā un blīvas pulcēšanās, kas nevēlama COVID-19 izplatības laikā. Mūsu kolēģis Jānis Kīncis ir devies uz kādu no vēlēšanu iecirkņiem, lai pavērotu tur notiekošo. Sveiks, Jāni!
Sveiks, Lauri, labvakar, klausītāji.
Kurā vēlēšanu iecirknī tu atrodies un cik daudz tur ir vēlētāju?
Esmu Ķengaragā, kur nolēmu doties, lai paviesotos Rīgas 65. Vidusskolā, kur darbojas vesel divi iecirkņi, 51. un 71. Un uzreiz redzams, cik ļoti daudz šie te COVID-19 izplatības riski ietekmē iecirkņu darbinieku uzmanību. Katram ienācējam arī man teikt piedāvāt dezinficēt rokas, paņemt vienreiz lietojumu sejas aizsegu, kad gan nav obligāti, bet ļoti vēlams, var paņemt pat tādus speciālus plānus, plastikātu cimdus un pildus. Palvu. Telpas ir pielāgotas, lai brīžos, kad vēlētāji būs vairāk, regulētu šīs apmeklētāju plūsmas iekšā un ārā mēšanos pie durvīm un gaiteņos. Nā, šajā laikā, kamēr es uzkavējos abos iecirkņos un aprunājos ar to vadītājiem, cilvēku plūsma nebija ļoti liela, tomēr kustība bija, varētu teikt, tāda nepārtraukta. Un pirmie vēlētāji pie skolas durvīm esat gaidījuši jau 15 minūtes pirms iecirkņu atvēršanas. Novēroju arī, ka vairāk cilvēki ierodas un bez prasīšanas uzliek savu sejas masku, paņēmuši līdz pat arī savu rakstāmo pildspalvu. Vēlētāji saprotot šos noteikumus un prasības, kas tiek noteikti viņu pašu veselības labad. Protams, iecirkņu darbinieki rēķinās, ka šeit COVID-19 diktētie piesardzības pasākumi kādas lielākas vēlētāju plūsmas apstākļos, piemēram, strādājot ar sejas aizsargu vairogiem un cimdos, viņiem noteikti prasīs daudz vairāk uzmanības un laika šī te vēlēšana procesu nodrošināšanai, piemēram, iecirkņu darbiniekiem ejot mājas vizītēs pie vēlētājiem, kuri nevar veselības kādu problēmu ierasties paši iecirknī, šiem iecirkņu darbiniekam jāvalk speciāls vienreiz lietojams tērps. Nu, jā, bet par pašām vēlēšanām īsi piebilstot jāteic, ka šajās nepilnajās pāris stundās, ko pavadīja iecirkņos apmeklētājiem, tad vēlētājiem problēmas ar zīmju aizpildīšanu neradās. Tur viss ir skaidrs, bet nu, vienmēr ir kāds cilvēks klāt, kuram pavaicāt, kā tad pareizi, kas būtu aizpildāms, un tas arī ir norādīts neiztrūkstošajās zīmēs vēlēšanu vietās. Nu, rīt nobalsot varēs no 9 līdz 16, bet piekdien no 12 līdz 20. Un centrālā vēlēšana diena, protams, ir sestdiena, kad iecirkņi būs vaļā no 7 līdz 22.